Kun sagalee Ameerikaarraa hojii aduuraatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonidhaaf televizhiiniidhaan kan isiniin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akka moltan qophii jimaataarraatiif qabnu wajjinani Tigisti Gammeeti. Hojjettoonni warshaa sukkaaraa fincaa'aa ji'a 2 mindaa hin kaffalamneef hafuu himatanii gara booda gabaasa qabna. Wal waraansi Sudaan keessaa amma ammaatti namoota gara miliyoona lamaa fi tuqaa shanii ta'anii qeesaan irraa buqqiseera. Kunis gara boodaa waan gabaasanitti deebinu. Itoophiyaa keessatti qaala'insi jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa jiraachuun ibsaniiru. Amma sagantaan keenya xumuramutti nu wajjin turaa. Gara boodaa dhumarratti illee qophii 7 qophii 2 qabaanna. Dura garuu oduu tasaana.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuu fiqaaduuti. Ministeerri Haajaa Alaa Raashiyaa Sergey Laavroov jimaata har'aa ibsa kennaniin biyyoonni Afriikaa kanneen walii galtee humnoota nageenyaa garee Vaagnaar waliin qaban mootummoota biyyoota sanaa warra walii galticha raawwatan irratti hundaa'aa jalan. Waliigalteen humnoota garee Vaagnaarii fi biyya Waaltaa Rippaabilika Afriikaa akkasumas kanneen biroo waliin taasifameeru kallattiin mootummoota biyyoota sanaa waliinis jalan Sergey Laavroov. Kanaafuu jalan biyyoonni garee kana waliigaltee nageenya eegsisuu raawwataniirani mootummoota biyya isaanii warra waliigalticha raawwatan ilaallatas jedhan. Garuu immoo ministeri humna waraanaa Raashiyaa biyyoota Afriikaa hedduu keessaa gorsitoota waraanaa hedduu qabas jedhaniiru. Gareen Vaagnaar kanneen waraana Yuukireen waliin Raashiyaan taasisaa jirtu irratti bal'inaan hirmaatan sanbata darbe fincila kaasaniin magaalaa kibba Raashiyaatti argamtu Rostov on Don qabachuun gara magaalaa guddittii Mooskootti deemaa turan waliin dubbii taasifameen dhaabbachuu danda'eera.
Manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi manneen barnootaa olaanoon biyyattii barataa haaraa fudhachuuf ulaaga sanyii gaafatu ture akka hafu murteessaniiru. Dabalata qabna.
Manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi imaammata kanaan dura barattoota kolleejjii fi yuunivarsiitiitti fudhachuuf biyyattii keessatti sanyiin akka ulaagaatti gaafatamaa ture akka hafu murteesse. Imaammata waggoota kurnoota hedduuf hojiirra oolaa ture akka hafuuf abbootii murtii mana murtichaa saglan keessaa jaan isaanii akka hafu yommuu murteessan kanneen sadii hafan immoo akkatti fufu murteessan. Harka caaluun waan murtaa'eef kana booda ni hafas jedhameera. Barattoota karaa walqixa ta'een simachuu irrattii fi sanyummaa irratti hundaa'uun dhiibbaan irratti taasifameera jechuun gareen barattootaa himannaa kan dhiyeessan yuunivarsiitii Harvaardii fi yuunivarsiitii Noorz Kaaloriinaa Chaappel Hiiliidha. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden murtiin kun manneen barnootaa olaanoo keessatti walqixxummaan akka hafu gochuu hin qabu jedhanii manneen barnootaas cicha carraa barattoota hundaaf kennuu qabaachaa turan akka hin dhaamne manneen barnootaa isaanii Ameerikaa akka fakkaattu gochuu akka itti fufan ergaa dabarsaniiru. Murtoon akkanaa warra sababa sanyii keenyaan carraa barachuu dhabneef waan gaarii fidee dhufa jechuun gamanumaan warri gammachuu isaanii ibsachaa jiran jiru. Imaammanni barattoota bakka irraa dhufanii fi sanyii isaanii irratti hundaa'uun galmee kolleejjii keessatti akka ulaagaatti fudhatamu kan jalqabe bara 1960 irraa kaaseeti. Yeroo sanattis barattoonni sababa bakka irraa dhufaniin yookaan sababa sanyii isaaniin carraa barnoota gaarii akka hin dhabneef akka taasifameedha. Murtoo amma darbee jiruuf immoo barataan kamiyyuu qabxii qabu irratti hundaa'uun dorgomuu yuunivarsiitiifis ta'e kolleejjiif akka galmaa'u kan taasisudha. Kaatiriine Meeyer xiinxaltuu dhimmoota imaammataa kan taate murtoon akkanaa gaafa darbu barattoota gurraachotaa yookaan Afriikaa irraa dhufan akkasumas kanneen Ispaanishoota ta'an dhibbeentaa 10 hir'isuuf jiraa jetti. Hoogganaan abbootii murtii Johaan Roobert immoo gama isaaniin qoodinsa sanyii irratti hundaa'e ni hambisna yommuu jennu waan hundumaa irratti ta'uu qabaa jedhan.
Mormiin uummataa Faransaayitti dargaggeessi umriin 17 poolisiidhaan ajjeesamuu booda ka'ee magaalota biyyattii hedduu gara jeequmsaatti galche guyyaa 3ffaadhaaf itti fufeera.
Kibxata darbe biyya Faransaay magaalaa lixa Paaris bakka Naantiree jedhamutti poolisiin dargaggeessa waggaa 17 konkolaataa oofaa jiru dhaabuu dideera jechuun rasaasaa rukutuun ajjeeseera. Mormii uummataa ajjechaa kanatti aanee ka'een walitti fufinsaan har'a guyyaa sadaffaa isaa qabateera. Magaalota biyyattii hedduu keessattis mormiin kun gara hokkaraatti jijjiiramuun namoonni mormiif ba'an kun daandii irratti wantoota akka goommaafaa guggubu, gamoowwan caccabsuun itti fufeera. Dargaggeessi ajjeefame maqaan Naahel jedhamu kun lammii Faransaay ta'ee kan hidda dhaloota Morookoo fi Aljeeriyaa qabulas. Pirezidaantiin Faransaay ajjechaan raawwatame fudhatama hin qabu jedhanii kaabinee isaanii dhimmuma kanarratti yaa'ii ariifachiisaaf waamaniiru. Poolisiin ajjechaa kana raawwate to'annaa jala oole himannaan ta'e jedhee ajjechaa raawwachuu irratti banamee jira. Abukaatonni poolisii kana akka jedhanitti maamilli isaanii ajjechaa raawwatetti gaabbuu isaa himanii garuu yeroo sanatti murtoon fudhate kun sirrii ta'uu himaa jedhan. Magaalota biyya Faransaay kanneen akka Paaris, Maarseellee, Liyoo fi Tuuluus keessatti hiriira mormii hookaraan wal makeetu taasifamaa jira. Mormii kana tasgabbeessuufis biyyattii keessatti poolisoonni 40,000 ta'an bobbaafamaniiru. Lakkoofsi humnoota nageenyaa haa dabalamu iyyuu malee hanga ammaatti garuu mormii uummataa tasgabbeessuu hin dandeenye. Mormii kanaan walqabatee hanga ammaatti poolisiin namoota 600 to'annaa jala oolchuu ibse, poolisoonni 200 ta'an immoo madaa'us ifoomseera. Haati dargaggeessa waggaa 17 Naahel yaada televiziyoona Firaans 5 kenniteen ani poolisii mormaa hin jiru. Ani nama tokko nama mucaa koo na jalaa ajjeeseen mormaa jira jechuun ibsiteetti.
Raashiyaan jeneraalii humna waraanaa garee humnoota Vaagner wajjin hidhata qaban jette to'annaa jala oolchuu sabaa himaaleen gabaasaa jiranii dabalata qabna.
Raashiyaan jeneraala humna waraanaa ishii kan garee Vaagner waliin hidhata qaba jette to'annaa jala oolchuu ishee sabaa himaaleen gabaasaa jiru. Jeneraal Sergey Surovikin garee Vaagner kan sanbata darbe fincilanii waliin hidhata qabaachuutti shakkamee to'annaa jala oolfamu Financial Times fi The New York Times kamisa kaleessaa gabaasaniiru. Jeneraal Surovikin erga waxabajjii 24 gaafa humnoonni garee Vaagner fincilanii gara Moskootti imalaa turanii kaase uummatatti mul'atanii hin beekne. Uummanni eessa dhaqanii gaafachaa jira. Shakkiin to'annaa jala oolfamaniiru jedhus kan dhufe jeneraalli kun hoogganaa garee warra Vaagner waliin walitti dhufeenya gaarii qabu tures jedhameera. Hoogganaan itti aanaa humna waraanaa kan Raashiyaa warra gara waraana Yuukireenitti ergamaniiran jeneraal Surovikin karaa seera qabeessaan himannaan isaan irratti dhiyaachuu fi gaaffiif barbaadamanii to'annaa jala oolfamanii wanti beekame hin jiru. Moskoonis hanga ammaatti ifatti waa'ee jeneraala humna waraanaa ishee kanarratti ibsi kennite hin jiru.
Amma immoo gara gabaasa loyee keenyaa hafanitti ceenaa. Hojjettoonni warshaa sukkaaraa fincaa'aa ji'a lamaaf sababa mindaan isaanii hin kaffalamneefiif maatii isaanii wajjinuu rakkoodhaaf saaxilamuu isaanii himatan. Naannoo Oromiyaa godina Hooroo Guduruu Wallaggaatti kan argamu warshaan kun caamsa 20 bara 2023 sababa walwaraansa waraana bilisummaa Oromootiin to'atamee tureef hojii dhaabuudhaaf hojjettoonni warshichaa VOA'tti kan himanii komii hojjettoonni kaasan irratti hoggansa warshaatii fi akkasumas qaamolee mootummaa irraa deebii argachuudhaaf bilbilaan yaaliin deddeebine goone harraafi milkoofne. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa karaa isaatiin dhimma kanarratti odeeffannoo akka qabu ibsee warshichi gara hojii idileetti deebi'ee mindaan hojjettootaa hatattamaan akka kaffalamuuf gaafateera. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Namni maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hojjetaa warshaa sukkaara fincaa'aa ta'uu isaanii ibsanii rakkoo nageenyaa mudateen baatii lamaaf hojiin sababa dhaabbateef miindaan ji'a lamaa isaaniif waan hin kaffalamin hafeef rakkina keessa akka jiran dubbatanii.
Gaafa guyyaa 20 duwwaa 5 siree akka lakkoofsa faranjiitti humni waraana caakkaa jiru oboon gara magaala keenyaa galee ture. Kanarraan kan ka'e waajjiroolee adda addaa kan warshaan qabu hundisaa. Caccabeetii waanneen biiroo adda addaa keessa jiran jechuudha kompiitara irraa qabe. Kanarraan kan ka'e hojjettoonni ji'a lamaaf walitti fufee miindaa dhabuudhaan kan ka'e hojjetaan dhaabbataan nama 2,000 walitti hin caallu nama gara 10,000 keessaa gara 6,000 kan ta'e hojjetaa humnaati. Namni kamillee socho'uu dadhabee jira. Maan nyaata gadi bahu goommana kan itti bitatu ittiin adda addaa keessa galanii jiru mooraaliidhaan gadi buunee jirra nama itti himannuu hin qabnu.
Namni biraan maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan hojjetaa warshaa ta'uu isaanii sagalee Ameerikaaf himanii hojjettoonni 20,000 lakkaa'aman rakkina keessa jiraachuu ibsaniiru.
Mangaalaallee naannoo ji'a lamaaf hin jiru ture mooraan akkamii jiraate iyyuu
mana yaala ka fawun ka wure kan gara namon dabani namo dwato ni gara tibada le kan ito addan bay wajini ni duwan biru kuno ga wajato ni kay ga namon ni barato ti baka dadda ti barsan juru da kani le na barum sa di tani ka dufan juman krai fa kenya kana ka ambo na kambe na no ka barsan juru da ba ta ti erga ma fi erga ka falti na ba ti barato da man krai o tani namon ni kan de ga ni gan le juru kana bra ko gudara juru to garga to no gudare kya ni ran jada ni
jam sa digda bar kuma lama fi di da misadit humno ta nagenya mo tumma fi warana bilisuma oromo giddut dukasa waljijirun magalota horro guduru kombolcha fi fincha kasmas gudruf magaloni anabro warana bilisuma oromo qawan keset lubul lamilena gadarbu hojeton warshicha ibsani jirum
bunna garana ma kudaja kantam tizilitu era warana kabari fi wan
hoggansa warshaa sukkaara fincaa dabalatee hoggansa mootummaa dhimmichi ilaallatuirra deebii argachuu dhaaf tattaaffiin taasisni har'aaf milkoofne garuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haala naannoo sanaa ilaalchisee odeeffannoo akka qabu ibsee jira. Hojjettoota warshichaa sababa warshaan hojiirra hin jirreef miindaan jalaa dhaabbate akka kaffalamuuf jechuun qaamni dhimmi ilaallatu furmaata tattamaa kennuufi qabaa jechuun ibsee jira. Obbo Badhaasaa Lammeessaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti hoggana waajjira damee jimmaati.
Walaga ana sincha kesatti kamoleni hidatani sochani nanno sanaga socha trusanis odefanno nuka kabejira jechuda sababa kana nanno sanaga porshan sukara sincha jiramu achitargama kamoleni hidatan gunille amma orsha sanat senudan amota nanno sanajiran ratti nyasodan nagenya kaumu ogodane jira sababa kana ni worshichi gutuma gutut yero afojitan jiru jechuda yero sanaga be amma anatti sababa kana ni ga namonni mindan sami sirrada bachusa fayya wajji walqabate stagadila kanan prosami achkeza targacha transun nille rada bachusa tikano de fannu tikamnu ni kunisimo rakko hamada afkan santafat bachura orsichi ga dabata nisoma motuma antefi kallatin kenane monnet san mindan sami sakasani kafalamu yala sarkachi kadandan tagajilla wasma sambarbachusundu akadotrebu gochuraf motuma antakama kabaye nefi kanuti yanno kasos mindan sani turti dokomale kafalamu rakanka bochuda
walwaran qaamolee nageenya mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti yeroo sana gaggeeffame lubbuun namoota darbe ilaalchisuudhaan kan gaafataman obbo Badhaasaan deebii kennaniin
rakkoo walitti bu'iinsa fincaa'aa fi naannoo ishiitti uumame sanaa walqabatte lubbuun siviiliyaanii darbu odeeffannoo fudhanneerra akka koomishiiniitti jechuudha. Garuu haalli tasgabbii naannoo sana jiru kan hojii qorannoon hojjechiisu waan hin taaneef nama siviiliyaanii meeqatu lubbuun darbe qabeenya meeqatu barbadaa'e namoota meeqatu madaa'e kan jedhuu fi kan kanaan walqabatanii qulqulleessuu hin dandeenye haalli nageenya naannoo sanaa yeroo mijataa ta'utti qorannoo gaggeessinee waa qorannoo keenyaa kan ifagoonu kan ta'u ta'e ammaaf garuu naannoo sana namaa badu qaamni namaa miidhamu qabeenyi namaa saamamuu hin beekna jechuudha.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa mootummaan nagaaf tasgabbii naannoo sanaa deebisuudhaaf humnoota nageenyaa gahaa gara sanatti bobbaasu akkasumas tajaajila hawaasummaa addaan citee jiru deebisuudhaan hawaasni tajaajila barbaachisu akka argatu gochuu qabaa jechuudhaan yaada dhiyeessee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan waraana bilisummaa Oromoorraa deebii argachuuf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabanne dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Tokkummaan mootummootaa wal waraansi Suudaan 2015 jalqabee amma ammaatti namoota gara 2.5 million ta'an qe'eesaanirraa akka buqqa'an dirqisiiseera jedha. Isaan keessaa gara harka 80 ta'an achuma biyya ofii keessatti manaaf qe'eerraa buqqa'anii jiru. Sidi Ahmed Ibrahim buqqaatota amma naannoo Suudaan kutaa Aljaziiraa keessa jiran tokko tokko dubbisee gabaasa qindeesse jaalanneetu dhiyeessa.
Walitti bu'iinsa Suudaan keessatti mudateen kan ka'e namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an kaartuum irraa baqachuun gara naannoo giddugaleessa baha biyyattii kan argamu kutaa Aljaziiraatti baqataa turan. Barsiistuun mana barumsaa kaartuum kibbaa keessa turan Leylaa Al-Rashid warra kaartuum keessaa miliqan keessaa tokko. Kaartuum keessatti haleellaa boombii boqonnaa malee gaggeeffamuun kan ka'e magaalaa guddoo kutaa Aljaziiraa keessa mooraa jiru Waad Madaanii keessatti daa'annaa barbaaduuf akka dirqaman dubbatan. Al-Rashid amma haadha warraa obboleessa isaanii kan mooraa sana keessatti deesse waliin jiraatu.
The current situation is completely unstable. We've been suffering due to the insecurity since the beginning of the war and now...
Haalli amma jiru guutummaatti tasgabbaa'aa miti. Yeroo wal waraansi jalqabee kaasee sababa tasgabbii dhabuudhaan rakkachaa turre. Amma immoo haala jireenya baay'ee rakkisaa ta'e keessa jiraachaa jirra. Wanti ture hundi manca'eera. balakanan bayera katajira wango nuhimbeknu jedanir kutan al jazira am bukasota kuma kurna heddu tilakaman bakka duran mannen barnota university masjidota turan keset data nijru jeru dabilen gargarsa dabilen dahanna taankun rajalansani namota naga yokan civili taanifi dabile gargarsa namo mabirotin kan gaggefama yoto kanaka babu ali ismail dukub satajran kunun safaya akkan qamne dubbatu
والوضع اول بدايه امين كم خصله
I had missed a number of dialysis sessions when I had run out of all the medicines the situation became dangerous for me
erotti tajajila dialysis yargachu qabu heddu najala darbejira yero qorchan fudata jiru hundi najala dum halli umamu balanatti fida giddu gala tajajili dialysis tikenna mu barbaduf garawad madani dufe amma mana barumsa gara mora dahannat jijjira me kessan jira jedanir jiraattu magala kartum kataan sanahidu sen magala kartum kesat wan sodachisa walwaransi fide ettin jedan ergasa mudate boda daumsa af gara magala wad madani tibakatan
almuntiga ukida hal furubat ukida
the war forced us to leave our city I was pregnant and placed here in a shelter. I left Khartoum because there were no hospitals there.
Wal waransi kun magala ke nya gadifne akabanu nu dirqisise ulfatun jurun daanna kana kesa kaame hospital li Khartoum kesa wanin jirre finachibe guyota heddu falella bombi jala turre achis torballa baboda gara magala wad madani kana dufne asitti qondaltota giddu galecharra kununsa guutuun argadha beellama doktaraas naaf kennu jedhan dhaabbileen gargaarsa namoomaaf tolo ooltummaa akkasumas siviiloonni yeroof bakka daannaa kana gaggeessaa jiran hanqinni dhiheessii akka isaan mudate dubbatu supervaayizariin mooraa tokko kata'an abdallaa hamaad alneel akka jedhanitti hojii isaanii harka caalaa deggersa jiraattota naannoo sanaa irraa argamuun akka gaggeeffamu dubbatan
We receive aid through the efforts of citizens and some organizations to provide the camp's needs like flour, rice and oil.
Fedi moran kun barbadu kanaka daku ruzi zeita gutu qarraqile milefi dabilen tokko tokko godanin gargarsa arganna meshale adda adda kaufi mankusa qamn mati daf nyata qopesuf kutatti bilchesan gudda qamna isaan keessaa tokko tokko nyaata bilcheessuu irrattis nu gargaaru akkasumas dhukkubsattoota kaansarii fi dubartoota ulfaa qoricha adda addaa barbaadan dabalatee dhukkubsattoota dhukkuba sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qaban baay'ee waan qabnuuf qoricha baay'eetu nu barbaachisaa jedhaniiru. Buqqaatonni rakkina keessa jiran kun maaltu beeka waan nagaa fakkaatu tokko sudaanitti deebi'ee rakkina amma nu mudate nu salphisaa jedhanii abdatu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Rasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadha yaada keessan nu biraan ga'uu sitti fufaa jenna amma dabareen an qophii addaati. Itoophiyaa keessatti qaala insi jireenyaa yeroodha yerootti dabalaa jiraachuu jiraattonni in himatan. Kanneen yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif qoodan akka ibsanitti namoota galii xixiqqaa qaban qofa sodoon ta'in warri galii giddugaleessaa qabanillee qaala insa kanaan miidhamaa jiraachuu isaaniiti an himan. Ogeessi dinagdee dhimma kanarratti dubbisne Dr. Sooressaa Tolchaa waraanni kaaba biyyattii keessatti turee fi tasgabbii dhabuun ammallee biyyattii keessa jiru qaala'insa jireenya kana hammeessa jira jedhanii mitikuuf qaaduu haala kanaan qindeessera.
Jiraataa magaalaa Asallaa kan ta'an hojjetaa baankii ta'uu kan himani namni yaada isaanii nuuf ibsan qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru namoota galii xiqqaa qaban qofaa osoo hin taane kanneen galii gidduu galeessaa qaban kanneen akka koollee miidhaa jiraa jechuun haala kanan ibsu.
Jiruuni guddoo mi'aayee jira yeroo ammaa kana. Bakka waan argannu hundumaa gara meeshaa xixiqqaadhuma guyyaa guyyaatti itti fayyadamnu itti investi goone waan beezik ta'e waan buruu ijoollee keenya waan ittiin barsiifan wanti akka itti harkaa dhabnetu jira yeroo ammaa kana. An akka nama tokkootitti. Waan barana jiraachaa jiruu fi waan oggaa lama yookaan sadii dura jiraachaa jiru baay'ee walitti hin dhufu. Maaliif waan nama fayyadamuu qabu hunda isaa dhiisaatiin jiraachuu hin dandeessa. Xaafii 10,000 bitaa mindaanaan oggaa lamaan irraa argadhuu fi kan irraa argadhu garaagarummaa guddaa hin qabu. Xaafiin 5,000 irraa 10,000 galee. An immoo mindaan argadhu oggaa lama keessa irratti dachaa lamaan nan daballee. Akkasumatti kun yaa xaafiidha. Waan biraallee kafaltiin mana barnootaa ijoollee hin jira. Tiraanispoortiin akkasittiin jira guyyaa guyyaadhaan geejjiba fayyadamna waan ta'eef sanii fi dhuguma dubbachuu fi wanni argannuu fi wanni nu baafnu walitti nuuf.
Namni yaada ishee nuuf ibsite biraan immoo jiraattuu magaalaa Finfinnee fi hojjettuu taate miindaa akka qabdu himte garuu yeroo ammaa jiraachuuf rakkoodha kan jettu haala ittaanuun ibsiti.
Ani maqaan koo Falmattuu Waggaan jedhama. Ani dhugaasaa ta'uu fi galii ani na argadhuu fi. Baasii ani baasu baay'ee kan walirraa fagaateedha. Kana yeroo jedhu miindaa nuyi jiraan argan mana kiraayii keenyaallee kan nuun geenye jechuudha nuti hojjettoota mootummaa waan nyaata keenyaa nuun dandeenyedha. Gaafan jedhu shunkurtii kiiloo tokko har'a gaafa binnu kiiloo tokko birri 80 birri 90 bitaatirra zayyuu dabalee naannoo birri 20 waan akkasii galee jira amma yeroo kana akkasuma timaatimii kiiloo tokko birri 90 birri 100 binnee nyaachaa jirra. Kanaaf qaala'insi naannoo kana jiru baay'ee kan namatti ulfaatuu fi keessa jiraachuuf illee kan cimudha jechuudha. Ani ammaaf maatiin qabu garuu ofuma ofii koof jiraachisuuf iyyuu baay'ee kan natti ulfaateedha maatiin sun taane maatiin kan yaadamu miti inni amma yeroo kanatti qaala'insa kana wajjin maatiin kan yaadamu miti qofaa makooyyoo natti ulfaatee jira amma yeroo kana.
Dhimma qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruuf akka sababaatti maal kaasuu dandeenya jedhamanii kan gaafataman yuunivarsiitii Kotobeetti barsiisaa dinagdee kan ta'an Dr. Sooressaa Tolchaa fedhiin namoonni bittaaf qabanii fi dandeettiin maallaqa biyyattii wal simuu dhiisuun kan dhufudha jechuun ibsu.
Fedhiin namoota waa bitachuu yookiin immoo tajaajila argachuu yeroo dabalu fi dhiyeessi immoo wantoota sanaa yeroo xiqqaatu garaagarummaa gidduu kanatti uumamuun. Qaala'insi gatii dabaluu danda'a jechuudha. Isa biraatiin immoo cost push waan jedhamutu jira. Inni kun immoo maalidha? Yeroo fakkeenyaaf industirioonni tokko gatii inputii isaanii yookiin immoo waan sanitti fayyadamuudhaaf yoo baasanu gatiin itti qaala'ee isaan immoo waan gurgura san irratti yookiin immoo waan oomisha san irratti gatii dabalanii yeroo gurguratanu akka barbaadametti galii tokko tokkoon namaatiin kawwan madaalii ta'uu dhiisuu mala jechuudha. Yeroo sanatti gatii wantootaa akkasuma qaala'uun irra jiraachuu danda'a. Inni sadaffaan immoo monetarii beeyis waan jedhamutu jira. Isa kana jechuun yeroo sababa adda addaatiin mootummaan biyya tokko maallaqa bireenti gochuun jiraachuu ni danda'a jechuudha. Yeroo sanas infileeshiniin kun argamuu yookiin immoo uumamuu danda'a.
Haalli nageenyaa biyyattii keessa jiruu fi tures qaala'insa jireenyaa amma mul'achaa jiruuf ga'ee guddaa qabaata kan jedhan Dr. Sooressaan keessuma waraanni kaaba biyyattii keessa ture ga'ee guddaa qabaachuus dubbatu.
Biyya keenya naannawaa kaabatti rakkoo waraana uummateen walqabatee wanti jiru ni jira. Yeroo sanatti egaa akkuma beekamu tokkoffaa wantoonni misoomuuf ooluu danda'an keessattiyyuu maallaqnis ta'ee tajaajilnis ta'ee yaadni namaas yeroo sana waraanaaf oolussaa ammaan tana waan akka infiraastiraakcharoota kanaa sooshaal sarvisii akka mana barnootaa akka mana yaalaa akkasumas immoo daandilee adda addaa barbadeessuudhaan kan ka'e hammaan kana immoo isa sana rehaabiliteet gochuun yookiin immoo deebisanii ijaaruu fi dhaabuun riisorsiin hedduun gara sanatti moobaalaayis ta'uus waan oolu miti. Kanaaf immoo tokkoffaa humni oomishuu qabu oomisharraa hin turre. Lammata immoo humnumti oomishayyuu amma riisorsiin muraasni waan jiruuf gara sanatti distiribuutii gochuun barbaachisaa waan ta'uuf kana wal qabatee qaala'insi jireenyaa gara malee hammaachuu ni jiraata.
Qaala'insa jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf mala yeroo gabaabaa fi dheeraa akka barbaachisu kan dheeran ogeessi dinagdee kun yaada furmaata ta'a jedhan yommuu ibsan.
Furmaata yeroo gabaabaa kan jennu too riisorsii jiru haga danda'ameen bifa feer ta'een distiribuutii gochuun barbaachisaadha. Inni lammataa immoo sirni ittiin gabaan adeemaa jiru namoonni fedhii adda addaa ikoonomii keessaa qabu fakkeenyaaf kontirobaandistii ta'uu danda'a yookaan immoo bifa mala ammaltummaatiin ta'uu danda'a shaqaxaa fi tajaajila akka barbaadan akka itti fayyadamnee fi akkasumas immoo uummatarra miidhaan akka hin geenyeef jecha mootummaan bifa sanaan to'annaa gochuun barbaachisaadha. Oomishaaf oomishtummaa dabaluun immoo wantoota alaa galchinu irratti kana isa biyya keessatiin bakka buusuudhaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni lammataa rileeshiniin yookiin immoo liinkiin intarnaashinaal organizeeshinii waliin qabamu keessatti karaa dippiloomaasiitiin baay'ee tasgabbaa fi kan nagaa ta'uu qaba. Kana jechuun maali? Ikoonoomiin biyya kamiitiyyuu salfa dippeendantii miti yookiin immoo addunyaa irraa isoleet taanee jiraachuu hin danda'amu. Inni sadaffaan miidhaa ofirraa qaban gama sirrii ta'een maaleejii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kana jechuun maali? Biyyi takka yoo idaa hedduu ofirraa qabaattee idaa sana kaffaluuf jecha taaksii dabaluu dandeessi yookiin immoo maallaqa pirintii gochuun jiraata ta'a. Sanaaf akka hin taane sun immoo infleeshinii waan fiduuf jecha bifa sirna qabuun maaleejii gochuun baay'ee barbaachisaadha.
Haalli nageenya Itoophiyaa keessaa naannolee garaa garaatti ammayyuu tasgabbii dhabuun mul'ata. Keessumaa naannoon Oromiyaa oomisha biyyattiif bakka olaanaa qaba jedhamu bakkeewwan garaa garaatti waggoota hedduu kan lakkoofsise tasgabbii hin qabu. Nagaan dhabamu gatiin jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemuun ammas yaaddoo namoota baay'eeti.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanati aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Tuuniziyaan qaala'insa jireenyaa hanqina nyaataaf hojii dhabdummaa olaanaa dabalate qormaata dinagdee hamaa ta'een rakkataa jirti. Onkoloolessa bara 2022 tti dhaabbate maallaqa addunyaa IMF mootummaan Tuuniziyaa waliigaltee haaromsa Tuuniziyaaf kan oolu deeggarsa IMF doolaara biliyoona 1.9 kennu irratti waliigalaniiru. Daawwannaa baatii waxabajjii keessa Tuuniziyaatti taasisaniin hooggantoonni Awurooppaa gargaarsa maallaqa Tuuniziyaaf dhiyeessuu akka danda'an beeksisaniiru. Kunis liqii yuuroo biliyoona 1 oli. Gamtaan Awurooppaaf Tuuniziyaa gargaarsa maallaqaa tumsa kadamee daldalaa, enerjii, godaansaaf walitti dhufeenya uummataaf kan oolu irratti waliin hojjechuuf walii galaniiru. Abdiin jiru deeggarsi akkasii Tuuniziyaan karoora haaromsaa fooyya'e IMF akka dhiyeessitu kakaasuu danda'aa jedhu Antoonii Bliinken.
This is a sovereign decision for Tunisia. It's not a decision for us or anyone else to make. But it's clear that Tunisia needs additional assistance.
Kuni Tuuniziyaadhaaf murtee abbaa biyyummaati. Murtoo nuyis ta'e namni biraa murteessuu qabnu miti. Garuu Tuuniziyaan boo'aa rakkoo diinagdee keessatti akka hin kufne yoo barbaanne gargaarsi dabalataa akkasee barbaachisu ifaadha.
Bliinken itti fufuudhaan walumaa gala mootummaan Tuuniziyaa akkamitti akka itti fufuu barbaadu irratti murtoo gochuu qaba. Akkasumas karaa qabatamaan fuula duratti tarkaanfachiisu kan akka barbaachisummaa isaatti jijjiirama sirrii ta'een argachuu dandeenyu akka jiru ni abdanna.
But something more comprehensive that in our judgment the IMF can best provide would be important to actually helping.
Garuu wanti caalaatti bal'aa ta'e akka murtii keenyaatti IMF deeggarsa wayyaawaa inni dhiyeessu dhugumatti Tuuniziyaa daandiitti fufiinsaa qabuu fi gaarii irra akka deemtu gargaaruuf barbaachisaa ta'a.
Tuuniziyaan milkooftee arguu barbaanna milkaa'ina isheef deeggarsa barbaachisu karaa itti kenninu mala dhoofnaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa irraa sagantaa har'aa qabnu kanumaan xumurreerra sanbattan nagaha.